Tak děkuji, Michale, za uvedení. Já mám tak vlastně trému, tak jsem zapomněl, můžu vás poprosit o ty papíry, co tam mám na stole? To nejsou ony. No, hoďme sem tu tašku. Tak já se vám budu možná zdát jako trochu z jiné planety, když budu mluvit, jinak jsem tady odsud, ale to, co budu říkat, není obvyklé a dostaneme se k některým tvrzením, která prostě nejsou běžná, a abych, protože vycházím a pracuju na Dasein's analytických pozic. A Dasein's analýza je fenomenologická psychoterapie a vychází z úplně jiných základů, z jiného paradigmatu, než jsou přírodovědecké systémy psychoterapeutické, které jsou vlastně všechny. A abych... A to nedělám záměrně, že bych si liboval v odlišnosti. Vždycky do odlišnosti prostě spadnu. To je takový můj úděl. A takže jsem taky spadnul tady do fenomenologie. A to proto, že jsem studoval psychologii v Británii. A nejen proto, ale to mě tam pošťouchlo velmi. A v Británii se studovala psychologie takovým tím způsobem, že se chodilo do laboratoře, dávali se krysám, se dávali, a opičkám se dávali nějaké žrádlo nebo pilulky s tím či oním a měřili se reakce. A když jsem se po nějaké době ptal, a kdy budeme teda dělat tu psychologii člověka, tak ta odpověď byla, no toto je psychologie člověka, všechno učení je u všech organismů jaksi vlastně na stejném principu, tak a my potřebujeme najít ty principy, tak to je takhle, je to v pohodě. No a to jsem si řekl, že to v pohodě není, protože člověk není krysa, že jo? A děláte, co děláte, i kdyby náhodou, což není pravda, by měla krysa stejný počet a stejný uspořádání genového řetězce, tak mezi tím je rozdíl. A tak dále, a tak dále. A abych ukázal ten rozdíl na příkladu, tak se pustím do oblasti úplně odlehlé, a totiž do oblasti snů. Uvedu jeden takový sen, na kterém bude možné vidět, a ke kterému se budu vracet a opírat se o ten sen, protože ten dává vyloženě metodologický námět a metodologický postup, jak vlastně se v té fenologii uvažuje. Vy asi znáte jméno, jako je Husserl, který někdy začátkem 20. století začal kritizovat přírodní vědy a říká, že přírodní vědy stojí na předpokladech, které si neuvědomují nebo je zamlčují, jednou to i ono, a ty předpoklady jsou takové, že se oddělila se subjekt od světa, jako kdyby to bylo možné, ale ty vědy s tím začaly fungovat. A taková ta, abych tak řekl, bigotní věda potom už se zabývá ryze předmětností člověka a to, co je předmětné, to znamená, když je něco předmětné, tak to má rozměr a co má rozměr, lze měřit a tím také počítat. A to je vlastně celé východisko meteorologické pro přírodní vědy. Co má rozměr, má tedy také nějakou hmotu, protože co by nebylo hmotné, tak by nebylo předmětné. A proto také se stalo, že se vlastně všechno redukovalo a vidíme to například na tom, že myšlení je chápáno jako funkce mozku. Jako že prostě myslíme v hlavě a přitom si nevšímáme to, co dělám, jestli myslíme v hlavě nebo někde úplně jinde. No, myslíme ve světě, myslíme venku. V hlavě nemám nic. Tam má mozek, samozřejmě, které je potřebné k tomu myšlení, ale samotný mozek ještě není myšlení samo. A co nás zajímá jsou dvě věci. Tři jsem řekl. Předně se budeme zabývat tím, jaké to mělo jako důsledky, že se jenom předmětné a v sobě uzavřené soucno, jako je bytí člověka, odtrhlo od světa. Descartes, který je autorem, nebo jeden z autorů tady tohoto velkého duchovního experimentu, ten udělal takovou věc, že duši vydělil z toho všeho, dali stranou a tělo vnímal jako stroj, jako nějakou mašinu, třeba biologickou, ale stroj, mašinu. A duše byla něco, ještě Descartes měl ještě od Boha, něco, co se nedá definovat, ale následníci přírodovědci už si z duši nedělali žádné trápení, protože pochopili velmi rychle, že to má veliké výhody, to zpředmětnění, protože s tím se dá zacházet. Dá se to stavět, dá se to rozkládat, skládat, dá se to všelijak násobit, dá se to všelijak spojovat a rozpojovat, jako každé věci. A takhle pojali přírodní vědy, takhle přírodní vědy jsou úspěšné, velmi úspěšné, takhle fungují. A co s tou duší? To už se moc neví. A když tak se z toho udělá funkce mozku, ale přitom je to věc, která je velmi sporná. Já o tom nebudu teď dál mluvit, když tak v diskusi, protože to je veliká kapitola, ale dnešní neurofyziologické vědy, neurovědy se hodně zabývají zkoumáním toho, co se v tom mozku děje. A můj přítel, docent Bojar, tak já jsem říkal, hele Martine, já bych naše studenty rád přivedl k tobě, aby viděli ty zobrazovací metody a rád bych se na to napřed podíval, protože jsem to kdysi viděl z rychlíku, ale rád si to nechám od odborníka vysvětlit. No a tak ten Martin mě ukázal na nějakém člověku, ukázal, co se tam děje a říká, vidíš, tady jsou ty emoce takový a tady se děje to a to. A já jsem říkal, Martine, ale já tam žádné emoce ani myšlenky nevidím, já tam vidím fleky. A ty tam vidíš něco jiného než fleky? A on mi říkal, no jasně. A pak se zamyslel a řekl, no ty máš pravdu, tam jsou jenom fleky. Ale to, že těm flekům rozumíme, jako že jsou to myšlenky nebo city, emoce, tak to musím mít předem o tom nějaké povědomí a s tímto zamlčeným povědomím vstupuju k tomu, k té obrazovce. A to je celý princip té fenomenologie je, že my hledáme ty zamlčené předpoklady. A podíváme se na ten sen, na jeden sen, a na ty předpoklady si poukážeme ještě několikrát, abychom možná z jiného hlediska porozuměli tomu zvláštnímu hmotnému a nemotnému, ve kterém jsme samozřejmě neustále, ale domníváme se, že všechno je to vlastně funkce, nějaká funkce hmoty. A jako kdyby to bylo takhle kauzálně. Ten sen začíná tak, že nějaký mužský stojí ve dveřích místnosti a dívá se na svůj sen, který se v té místnosti děje. A dívá se na to, a tam to je nějaký francouzský venkov, tam se obědvá na nějaké té společné jídelně, která je v nějaké stodole v hospodářském stavení. A teď tam kouká na to a je to velmi zajímavý a najednou zjišťuje, že se tam něco děje. A celá ta scéna, která je pro něho naprostou realitou, tak se začne drolit a jako když řídne v obraz, jako když řídne na nějaké elementy a ty elementy padají na zem a všechno nakonec zmizí, včetně jeho samotného, který je také v té místnosti, v tom snu. A on je tím strašně překvapen a podívá se, co tam vlastně, na to, co napadalo na zem a zjišťuje, že jsou to znaky, číslice, hieroglyfy, symboly, že jsou to jednotlivá písmena, která mají nulovou výšku, tím pádem nemají žádnou hmotnost, ale když se na ně nakloní takhle z vrchu, tak najednou vidí hloubku toho těch písmen a najednou říká, že tam vidí texty, které se začínají teprve připravovat ke zrození. A toho také zaujalo, ale pak ty spadané jazykové elementy se vznesou, foukne do ně nějaký vítr nebo co a oni vyletnou oknem, ale za chvíli se vrátí zpátky k jeho překvapení a on kouká a tam je úplně jiný sen. A až se probudí, tak mu dochází, že sen je text. Že jedině tak je možný sen, že je nehmotný. A text, jak víme, je naprosto nehmotný. A i když budeme znát všechny procesy, které jsou v mozku, které se dějí, tak text z toho nedostane. A to proto, že text se rodí ve světě a ne v mozku. Samozřejmě s pomocí mozku. Ale my nemluvíme v mozku, my mluvíme s druhými lidmi. A to je úplně jiné pojetí skutečnosti než kauzální. Protože v textech kauzální souvislosti neplatí. Tam nemůže písmeno A, které bude silně řečeno, mít vždycky opakovatelnou odezvu v písmenu B, protože v textech neplatí tyto hmotné souvislosti, ale významy. Text je něco, co pro nás je důležité jedině z hlediska významu. Jaký to má význam? Co to znamená? A teď si vlastně uvědomuje, že to porozumění snů není nic jiného, než porozumění tomu textu, totiž tomu, co se v tom snu objevuje jako významuplné. A významuplná je scéna, významuplná je, já nevím, cokoliv. Na jednom místě říká Heidegger, že člověk, jakožto jeho bytí, je řeč. Že my jsme řečí. Že řeč je člověk, že pořád komunikujeme, že my nemůžeme nedělat nic jiného, než komunikovat, protože to je naše bytostné určení. A když tedy můžeme komunikovat, tak také jsme schopni řeči rozumět. Že my komunikujeme jako tím celobytím. A to naše bytí je také vždycky rovnou bytí ve světě. Při početí už se děje vstaženost. My jsme vždycky vstaženi. My neděláme to, že bychom v hlavě měli nápad a pak se k někomu vstáhneme. To je možné, protože jsme vždycky vstaženi ke světu. Že ta vstaženost je otevřenost světa. Toho běžného, toho, co známe, co máme z té předvědecké zkušenosti, co máme jako samozřejmost. A ta vstaženost je také to, co určuje náš, Heidegger tomu říká pobyt, to je to bytí ve světě. Bytí ve světě jako něco, co je bytostně vlastního našemu životu, nám lidem. Zdá se také, že jsou ještě další charakteristiky našeho bytí, a to je, které nemají hmotný charakter, jako ta vztaženost, to se sice dá sekundárně nějak jako měřit ve smyslu nějakých na přírodní vědy zredukovaných schémat, ale když o tom mluvíte z fyziky, tak ty si z psychologie dělají legraci, protože tam neplatí takové zákonitosti jako ve fyzice. To my na to jenom si tak jako hrajeme, že jsme jako vědecký. A my jistě můžeme některé si korelovat, vypočítat souvislosti, ale my nejsme schopni jinak rozumět těm souvislostem, než tak, že už předem víme, o co nám běží. A to předsudečné, už dávno hotové porozumění je základem také porozumění naší tělesnosti. My jsme určeni tělesně ve dvojím smyslu. Jednak se nemůžeme samozřejmě vyvázat z té předmětnosti naší tělesnosti. Ale naše tělesnost není nikdy pouhé tělo. Kdybychom byli pouhým tělem, tak bychom byli mrtvolama. To je ten předmět, o kterém je řeč. Ale jinak my žádnou mrtvolu nejsme, což je tady patrné na všech, a troufám si tvrdit, že i na mě. A to, co se tady děje, je to, že posloucháme právě řeč. Že se snažíme se porozumět tomu, o čem ta řeč je. A to nám strašně dobře v té psychologii pomáhá, když rozumíme snům. A jak my těm snům rozumíme, je zase v té fenomenologii úplně odlišné od toho modelování, protože my rozumíme bezprostředně rovnou. Dítě má rovnou svět. Já jsem u oběda zmiňoval jednoho etologa kanadského, který žil s krocany a snažil se porozumět tomu, jak ti krocani v tom světě, jak se dělá ten imprinting. Protože se učil od starých etologů, že u zvířat je to ten imprinting, obzvlášť u ptáků, a že u lidí je to jinak. Že lidé mají jiné formy zapamatování a vztahová a navazování vztahu. Ale když se zrodil první krocánek a podíval se mu do očí, tak úžasnul, protože v těch očích uviděl něco, co předtím vůbec nečekal. Že v nich uviděl hloubku toho pohledu. Že vnímal, že ten krocánek malinký, že ten krocánek, že v něm vidí něco, co mi nazývá, že to bylo oduševněné. Že to nebylo sklíčko, jako nějaký mechanismus anatomicko-fyziologický, ale že v něm viděl bytost. A to bytost nevidíte ničím jiným, než zase tím, co nelze vyložit přírodovědecky. Já si vzpomínám na jednu takovou zase svoji, která shodou okolností zkušenost, kterou jsem měl s pejskem. Zdědili jsme pejska před pár lety a já jsem, byť pocházím z dědiny, tak jsem ztratil, co by malé dítě, jsem prostě se tím nezabýval a učil jsem se, na univerzitě jsem se učil etologii a tam jsem slyšel všechny takové ty řeči o tom, jak vzniká, jak vlastně jsou zvířata a měl jsem zvířata podle tohoto modelu, jsem měl za, že to nejsou vlastně bytosti, že jsou to pouze tvorové. Je bytosti jenom člověk a ostatní jsou tvorové. A bytost, jestli vůbec člověk je bytosti. Ale ten pejsek byl pokousaný, byl strašně trpěl a byl statečný, byl velmi trpělivý a byl velmi pokorný. Což mě překvapilo, protože takhle jsem o zvířatech předtím nikdy neuvažoval, ale protože tam byl a viděl jsem to, tak jsem si to už nemohl nevšimnout. A vzal jsem si ho na klín, takhle jsem ho hladil a on se mi podíval do očí a já jsem zůstal úplně, do dneška se z toho fakt nemůžu zpamatovat, protože jsem se podíval a viděl jsem takovou hloubku a viděl jsem, že to je bytost, že prostě ty zvířata mají duši. Mají něco, co se nedá, co je ten život, který je v tom pohledu, ale tam nebyl život jako nějaká záležitost, kterou je definovatelná zase. Tam byla ta hloubka prostě jeho bytí, ale v něm se najednou bylo vidět, že to sahá někam, kam já nemohu jenom dosáhnout. A toto se v té design analýze, mě to teda opravdu vykolejilo, protože jsem musel, říkal jsem, co já budu dělat s tou psychologií. Teď to je úplně mimo to, co jsme se učili. A toto je tak podstatné. Jak je možné, že v těch očích je takováhle věc? To nelze vysvětlit z toho, jak je uspořádáno oko, nelze to vysvětlit z toho, jaké jsou nervové vedení, nelze to vysvětlit našimi běžnými způsoby přírodovědnými. To se musí vysvětlit jenom takhle neobratně, jak to dělám já, že se to těžko vystihuje. A teď je ta otázka, která je, teď musím k té psychosomatice, že totiž my žijeme svým tělesností, ale nežijeme pro své tělo. Někdy to tak vypadá, a ono to tak vypadá většinou, že my krmíme své tělo, aby to tělo fungovalo, aby se mu dobře vedlo a že to je ten předpoklad našeho dobrého bytí. To je velmi důležité, ale to nestačí. My, aby abychom mohli dobře žít, tak musíme rozumět svému životu nějak podstatně. Svého času jsem pracoval s mentálními anorexiemi a vyskytla se jedna pacientka, která při 174 cm měla 39 kg, což je docela nepoměr. A já jsem se spojil s interní klinikou, s tehdy asistentem, nyní pravděpodobně byl profesor, potom Bartoníček nějaký, a tak jsme si řekli, že to byl kamarád, tak jsme si řekli, že se o ní postaráme nějak, ale bylo jasné, že když nebude vyživována uměle, tak zemře. To už bylo, dojde k metabolickému rozkladu a kolapsu a je konec. Takže šla na umělou výživu a byli tam z ní samozřejmě nešťastní. A já jsem, a ona říkala, že prostě nejedla, co snědla, stejně vyzvrátila. A potom jsem s ní mluvil, tak jsem vyrozuměl, že celý její život byl nevlastní, že rodiče ji vyvlastnili z jejího života a že tím pádem jídlo nedávalo smysl. Krmit se pro ní vůbec nedávalo žádný smysl. Neměla ani chuti. Říkala, že kouše slámu a že to nemá, takže ona měla ty buňky, chuť je měla v pořádku. Ale protože to nemělo smysl, tak to jídlo nemohlo jí chutnat. A to jídlo nemělo smysl, protože život neměl smysl. A takže jsme udělali takovou věc, že jsme se jí ptali, co byste, ona to byla lékařka po promoci, a ptali jsme se jí, paní doktorko, co byste si tak jako, co by vás jako rozsvítilo, protože to je jasný, že vám nepřináší, tento život vám vůbec nic nepřináší. A ona nám řekla, no, kdyby za mnou přijela ségra z Německa, která tam emigrovala, tak to by bylo dobrý. A tak jsme si zeptali, a to byste pak jedla? A když vám zaručíme tady to, ona řekla, jo, to já budu jíst. Takže začala jíst, měla to měsíc a začala jíst tu bezezbytkovou stravu a tak, jak se to dělá normálně. A bylo vidět, že se tak jako rozsvítila a já jsem se jí ptal, tak už rozeznáváte chutě trochu aspoň? Máte z toho něco? A ona říkala, tady tenhle ten pitlik s tou stravou, ten je čokoládový a ten mi chytná nejvíc. A najednou bylo patrné, že ta chuť se vracela s tím, že se těšila na svoji ségru. A nebylo to tak, že by, a to jídlo dávalo, začalo dávat smysl. A ten Bartoníček řekl, jestli se ta dáma, jestli paní doktorko, sníte vánoční oběd, tak já vás pustím za tou ségrou na návštěvu. Můžete odejít na pár dnů. A přišel ještě jeden den, paní doktorka si přinesli řízek, salát a ten Bartoníček tam nebyl a dali jí to sestry. A ona to snědla a když se to dozvěděl, Bartoníček říká, vy jste se zblázni, to jí zabije. To prostě nemůže po takovém hladovění, prostě to nemůže dát. Musí mi vypumpovat žaludek. Ale ona už byla pryč. Ona se snědla to, sebrala se a odjela. Takže já jsem telefonoval, tehdy ještě nebyly mobily tak jako rozšířený, tak jsem telefonoval domů. No a tam jsem se dozvěděl, že sedí v družném rozhovoru se svojí sestrou. Tak jsem říkal, paní doktorko, měla byste, a ona mi řekla, slíbili jste mi to, dodržte slovo. Tak já jsem si řekl, jo, já to dám. Prostě jsem řekl, ano, dobře, zůstaňte doma a mějte se pěkně. Pozdravujte rodinu a ségru. No a ona to přežila a pak začala dál a dál jíst a začala, a ten její vývoj byl takový, že tu anorexii jako přežila, zbavila se jí. Ne, že by z ní byla vždycky byla velmi štíhlá, jídlo si prostě hlídala, ale stala se z ní normální lékařka, která někde pracuje v České republice. Chci právě říct si to, že ten pohled na psychosomatiku se musí odehrávat, podle mého soudu, musí se odehrávat z hlediska porozumění tomu člověku. Že to porozumění člověku neznamená, že rozumíme, já nevím, některým údajům, které nám dodávají laboratoře a některé výzkumy, i když jsou důležité. Já jsem s velkým zájmem poslouchal tu předchozí přednášku, která se mi moc líbila a ocenil jsem erudici pana kolegy. Ale stejně je tam to důležité, abychom tu samozřejmost toho porozumění, ta není tak samozřejmá. A my to vidíme zase znovu na tom výkladu snů. A z toho porozumění předoborového, toho porozumění bezprostředního, tak, jak to cítíme a vnímáme, tak také vykládáme sny a psychosomatické potíže, kromě jiného. A to také se musí umět, musíme se to natrénovat. A tak jsme vypracovali systém, který jsme nazvali vrozumívání, a ten spočívá v tom, že vždycky jsme vždycky jsme v nějaké situaci, ta situovanost je bytostné určení, my nikdy nejsme ve vzduchoprázdnu a to bytí v té situaci, ta situovanost člověka také je něco, kam my musíme, abychom rozuměli, vstoupit a dostat se do stejné situace, abychom rozuměli. Ale jak se do ní dostaneme? No prostě se v tom rozhovoru. Velký problém je pojem nikoliv potom co se tam děje, je empatie. Ta empatie je vysvětlována tak, že se tam do někoho jakoby vcítíme a je to velký problém, protože vlastně nikdo neví, jak se to dělá. Ve skutečnosti to je tak, že my vstoupíme do situace toho druhého a ta sama situace na nás nějak promlouvá. Ona něco pro nás znamená. Když si vezme Daniela v jámě lvové a vstoupíme-li za ním, nebo para vedle něj, my tam nemusíme vstupovat úplně, ale jenom v představách a v takové jako v tom, že tam do toho vlezeme, do jeho situace, aniž bychom museli vstupovat do té jámy, když jsou tam vypuštěni lvy, už toto stačí, abychom rozuměli. Dokonce je to podmínkou porozumění. A ta sama situace k nám hovoří. My žijeme ve světě významu, a ty skutečnosti pro nás něco znamenají. Když tady bude na té tabuli, tady bude kříž, tak pro křesťany promlouvá ten kříž jinak, než pro někoho, kdo s křesťanem není. Prostě to znamená něco jiného. A když něco znamená, tak je vždycky mluvíme o řeči. Protože významy jsou elementy řeči. Jsou předpoklady řeči. Je pravděpodobné, že my rozumíme na elementární orgánové úrovni, jak se to děje, to se mě neptejte, to je prostě obrovské téma, ale my také hovoříme svým tělem, ale nejenom v tom smyslu makro, ale v oblasti toho elementárního uspořádání tělesného. To je veliké téma. Jak to vlastně je. Ale ono to platí pro celý živý svět, poněvadž ani ty jednoduché organismy nereagují pouze na kyselé nebo zásadité prostředí. Oni reagují s jistým porozuměním a to proto, že poznají, co to pro ně znamená. Protože kdyby nebyli živí, tak tam zůstanou nechají se rozpustit. Ale protože mají to předporozumění, které dostačuje k tomu, aby odpovídali, tak najednou zjistíme, že akce a reakce platí pouze pro hmotu. Zatímco pro živé organizmy platí oslovování a odpovídání, které může být úplně primitivní, jednoduché, ale už na elementární úrovni organické se dostáváme do prostoru řeči. A toto je veliké téma také pro psychosomatiku, protože když vstoupíme do těch situací těch našich psychosomatických pacientů, když s nimi vstupujeme do rozhovoru, tak se nám odkrývá jejich svět, jejich způsob bytí ve světě, v té nemoci nebo v něčem, co vidíme, že je v nepořádku vztahově, nebo ať je to k druhým lidem nebo k sobě, ať je to k Pánu Bohu, protože to taky je obrovské téma. Protože když se zeptám svých studentů, jestli mají duši, tak všichni řeknou, že mají. A když se jich zeptám, a k čemu se ta duše vztahuje, tak oni říkají, no ta se vztahuje, no teď začnou říkat takový ty, to se naučili už v základech psychologie, v obecné psychologii, a tak jim říkám, nech to už opakujete něco, co je mechanické, ale jak to cítíte? A najednou zjistíte, že to vztahování se k něčemu, co zná náboženství, všichni řeknou, že mají duši, nevědí, jestli je smrtelná nebo nesmrtelná. Někteří říkají, je nesmrtelná, někteří říkají, je smrtelná. A ptám se jich na jejich zkušenosti. A to už je zase jiná kapitola. Ale my z toho základního, toho předvědeckého, před už hotového porozumění, tam se chceme dostat také u našich pacientů. Jak oni vlastně rozumí své nemoci. Jak oni rozumí své situovanosti. Jak oni rozumí tomu být mužem nebo ženou. Jak rozumí tomu, že pořád potrácejí už opakovaně a nemohou otěhotnět. Nebo nemohou otěhotnět. A když se ptáme potom na to, jaké to pro ně je být žensky, tak zjišťujeme vždycky, že jsou tam problémy s tou identitou. Tedy s tím, jak se vnímají, jak se zakoušejí a jak se cítí ve vztahu k druhým jako žena nebo muž, protože i chlapi mají své problémy a ty potrácejí jiné věci. A takto, já budu se skončit asi, že? Takto je možné z hlediska design analýzy přistoupit k problémům psychosomatickým. Musím říct, že to není úplně jednoduché, protože člověk vlastně musí opustit to paradigma, které se naučil ve škole. Je tam spousta v tom nesmyslu v těch paradigmatech, ale to je na jinou diskusi. To je spíš otázka filozofická a nejsme tady na filozofickém fóru, ale to neznamená, že nemůžeme také přemýšlet. Protože filozofie není nic jiného než kritické myšlení. A to bychom neměli na to zapomenout. To nejsou systémy. To je prostě kritické myšlení ve smyslu, že si člověk klade otázky na věci, které jsou zdánlivě hotové, které jsou vyřešené. Protože bych chtěl ještě nechat chvíli k diskusi a ten čas strašně letí, tak já bych to všechno ostatní nechal na zbytek toho času, který tady mám, na vaši diskusi. Děkuji za pozornost.